Fotografia numër 3. Drita duhet të shihet. Çfarë bëni ju me dritën në errësirë? Një njeri në këtë pikturë mban dritën lartë për të ndriçuar edhe për të tjerët në shtëpi. Tjetri është torollak, ai fshet dritën e tij në një kosh. Jezusi është drita e botës. Ai na tregon rrugën tek Zoti. Kur ne t'i bindemi fjalëve të tij, ne mund ta shohim dritën e Zotit në neve. Jezusi tha, le ta ndriçojnë drita jote përpara njerëzve, që ata të shohin veprat e mira të tuat dhe ta lavdrojnë Atin tënd Zotin në qiell. Ne nuk duhet ta fshehim dritën e Zotit, por le ta shohin dhe le ta dëgjojnë edhe të tjerët për Jezusin. Dhe pastaj edhe ata mund ta gjejnë rrugën tek Zoti.